тыңлаучылар, Бүтүндүнья башкырт курултайы жетекчилеринин бирси академик Фанил Фейзуллин менен аналитик эңгеме тыңларга тәкъдим итебез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгүнгү тапшыруу шактый үзенчәлекле. Башкырт галими, тәҗрибәле башкырт милләтчесе, философия фәннәре докторы Фанил Фейзуллин турыдан-туры бүгүнгү башкырт милли идеологиясын татар җәмәгатьчелегенә түбәп аңлатып бирә. Ул үзе язучы, этнограф яки тел әдәбият галиме түгел, ә социология һәм фәлсәфә белән шөгыльләнә. Фанил Фейзуллин Уфа техник университетының фәлсәфә кафедрасы мөдире, Бөтендөнья башкорт курултайы башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе, күптән түгел башкорт курултайының чираттагы рәисе итеп сайланган Султан Муратов Фанил әфәнденең укучысы һәм аның җитәкчелегендә социология фәне буенча кандидатлык диссертациясе язган. Башкорт милли хәрәкәтенә тәэсир итәргә сәләтле Фанил Фейзуллинның кайбер фикерләре хакыйкатькә туры килмәскә яисә тыңлаучыларның шәхси карашларына тәңгәл булмаска да мөмкин. Ләкин ул әйткән концептуаль фикерләр башкорт милли элитасының озак еллар дәвамында инанган һәм хәзердә күңелендә йөрткән тәгълиматкә туры килә. Башкортстанга яңа президент килгәч, милли сәясәттә һәм республиканың башкорт халкының кыбласын билгеләүдә үзгәрешләр булыр микән? Булса, кайчан булыр һәм барыр юлларга нинди төзәтүләр кертелер?
Башкортстан башка республикаларга мисал булып тора. Путинның берничә мәртәбә әйткәне булды. Шуңа минеңсә шушы традицияны безгә дәвам итергә кирәк. Кайсы бер вакытта менә бер халыкны икенче халыкка каршы куярга тырышучылар бик күп. Аларның күбесе үзләренең карьерасы үзләренең ниндәйдер мәсьәләләрне хәл итү өчен шундый зур мәсьәләне күтәреп, үзләренә ничектер яраклашырга тырышучылар бар. Мин исә менә шундый кешеләрдән без аерылырга тиешбез. Аларның гизен күрсәтергә тиешбез. Безнең халыклар арасында бер вакытта да дошманлылык булмады элек. Бүтән тарих шуңа мисал булып тора. Башкорт белән татар халкы бер-берсенә бер вакытта кылыч күтәреп, мылтык күтәреп йөрмәде. Шуңа күрә без шушы традицияларыбызны киләчәктә минеңсә саклап калырга тиешбез, аларны ныгытырга тиешбез. Әгәр дә без шул мөмкинчелекләрне тудырмаймыз, безнең эшләгән эшләргә төкерергә кирәк. Минеңсә, халыкларның киләчәге турасында сөйләгәндә, һәр вакытта шушы халыкларга үсеше, аларның карьерасы, аларның белемен арттыру, аларның яшәү кимәлен үстерү турасында без иң тәүдә уйларга тиешбез. Әгәр дә шуларны уйламаймыз икән, без димәк, үзебез турасында гына кайгырып, үзебезнең карьера турасында гына уйлап йөргән бәндәләр булып торып калабыз.
Фәнил әфәнде, менә кайбер даирәләрнең милләтләрне каршы куюы турында әйттегез әйе бит. Бу турда һәр вакытта әйтеп тә торалар инде, ниндидер ул төрлечә булырга мөмкин, әмма кай вакытта Чикаго дигән теге мифик гаепләләр дә булган. Ләкин менә Казаннан яки башка төбәктән күргәндә мондый күренешләр бик сирәк күзгә чалынадыр. Күренмидә кебек инде алай күрелә каршы кую. Шулай булып күренә, бәлки сезгә яхшырак монда якында күренәдер. Ләкин бәхәсләр тирәсендә без ишетәбез, шул Көнбайыш Башкортстан дип, Көнбайыш Башкортстанның теле дип, һәм ни өчендер Урал артында, Учалы, Бирьян манда, Зианчура, Хайбулла, шул районнардан шен башкорт этник тормышы турында хәбәр ишетелми, ә матбугатта, телевидениедә, радиода ниндидер шул сәяси, ниндидер бәхәсләр һәм икътисад, энергетика комплексы турында була да, менә шушы Көнбайыш Башкортстан турында була. Монда бит каршы куюдан бигрәк нидер катлаулы хәл. Бу турда сез ничек әйтәсез? Иң мөһиме башкорт халкы өчен Көнбайыш Башкортстанмы, әллә Көнчыгыш Көньяк Башкортстандагы башкортларның бүгенге халәте мәс? Без аны белмибез дә ничек яшәп торганнар ул яктагыларның. Менә бу тиенне яңа хакимият ничек шеше алар, без ансын да пока әйтә алмыйбыз. Ничек уйлыйсыз, менә бу Көнбатыш һәм Көнчыгыш Башкортстанның шешелеш идеологиясы турында хәл итәрлек кешеләр яки ниндидер нәтиҗәле идеялар бар микән?
Башкортстанның президенты бу мәсьәлә турысында үзенең берничә фикерен әйтте инде. Чөнки минеңсә бу дөрес фикер. Башкорт халкын я Зауралия белән, я исә мең башкортлары дип, я башка регионнар белән генә бәйләргә ярамый. Башкортстанның тарихи территориясы булган. Бу территория элек-электән бит инде монда башкорт халкы яшәп, кайсы вакытта даже шундый фикер әйтәләр. Башкорт халкы ул ҡатыраҡ тормош менән йәшәмәгән, күберәк күсмә тормош менән тип һөйләләр бит инде. Бу яҡтан, әлбиттә, көньяҡ Зауралия башҡорттары, әлбиттә, бер ни тиклем бу тап килә. Әммә ләкин бит иң оло аруларының береһе, әлеге Пермь өлкәләре, Яңауыл районнары һәм башҡа шундай районнарда йәшәгән башҡорттар, шул уҡ ваҡытта Минзәлә, Баулы районнарында һәм башҡалар, һәм башҡалар. Ну, тарих шулай бит ул. Бер ерҙә генә, бер генә халыҡ йәшәй алмай. Бөгөнгө көндә бигерәк тә теге халыҡлар төрлө ерләргә күсеп утыралар, төрлө ерҙә үҙенең тормошон күрә. И шул уҡ ваҡытта мына башҡорт халҡы утыраҡ тормош менән йәшәгән. Шуға күрә, минеңсә, мына шул мәсьәләне тарихтан нығыраҡ күрсәтергә, аны тартып сығарға кәрәк дип уйлайым мин. Әйтәйек, 2 йыл мынан элегерәк Мәскәүдә безнең горно-промышленник дип әйтәйек инде, Горный университет асуы тарафында таштакта куеп кайттык. Ул дөньяда икенче югары уку йорты. Бер атна гына аннан алдарак Германия йөрендә шундай институт асканнар. Ә шуны Тасиевны һәр вакытта нолан башкорт кебек итеп күрсәтергә тырыша. Нолан башкорт югары уку йортына са аламыни. Моның өчен экономик, шул ук вакытта политик, интеллектуаль ниндәйдер әзерлекле булырга кирәк. Шуңа күрә без үзебезнең халыкны кәмсетергә тиеш түгелбез дип әйтәм мин. Шул ук вакытта шуны әйтәсе килә. Ничектер мына безнең халык, башкорт, татар халкы һәр вакытта тупланып бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Тик менә соңгы вакытта кайсы бер кешеләр менә шу халык арасына ниндәйдер тавыш сыгарыр өчен тырышып яталар. Минеңсә менә бу ни белән без әлбәттә көрәшергә тиешбез. Чөнки башкорт халкы, татар халкы, әгәр дә шушы дуслыгын югалта икән, тагы да шуны кабатлап әйтә фикердә, без үзебезнең республикабызны, без үзебезнең киләчәктә этносларыбызны югалтуга китерәчәк. Шуңа күрә без ниндәй генә авыр шаклар булса да, без бер вакытта да бер-беребезгә ниндәйдер каршылыкларны эзләмәенсә, иң тәүдә безне якынлаштыра торган факторларны табырга тиешбез. Менә шул безне бер-беребезгә якынлата торган, бер-беребезне алмай торган, бер-беребезгә ярдәм итә торган юлны эзләргә тиешбез. Шуңа күрә минеңсә безнең президентлар арасында да шундай бердәмлек булырга тиеш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе академик Фанил Файзуллин белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аны Ремзил Вали алып бара.
БХСК президентлар алар техника, финанс, икътисад, зур сәясәт кешеләре. Алар аны бик катнашырга да яратмыйлар. Кой вакытта үзләре әйтеп ташласа, ышанылмаска да мөмкин. Мәсәлән, Башкортстанның яңа президентының Көнбатыш Башкортстанның теле, башка телнең диалекты дигәнгә берничә фән докторлары, тел белгечләре әйтәләр. Илеш, Шахмагыш, татарларның теле, Казан татарының белән бер тел, димәк, игълан итәргә мөмкин инде бер тел, яки ике республика, димәк, Татарстан, яки татар халкы бөтенләй юк, ул башка телнең диалекты дигән. Шуңа күрә без аларга калдырмый. Без менә галимнәр, иҗтимагый эшмәкәрләр бәлки башта ачыклап битәргә тиеш. Шуннан да сездә шулай саныйсызмы? Менә Шахмагыш, дүрт илле Илеш, Актаныш, Минзәлә халкы ул башка халкымы?
Соңгы вакытларда халык төрле-төрле халыклар безнең үзләренең шәҗәрәләрен булдыра башлады. Менә бу шәҗәрәләргә караганда әле күптән түгел Западный Башкир дигән китап бастырып чыктылар. Яш егетләр архив материаллары буенча инде язып чыкканнар. 1800 елдан башлап, 19-нчы буат башыннан алып стат материалларны карап чыгып, бик кызыклы фикерләр әйтелде. Монда инде сезнең менә милли мәсьәләләр буенча шөгыльләнгән Хакимов материалларында алар куллана, Исхаков һәм башкалар һәм башкаларның. Булар нигезендә менә ниндәй районнарда күпме башкорт халкы булган, ничек шул үзгәрешләр булган, шулар турында бик нигезле итеп язып чыкканнар.
Башка галимнәр тарафыннан да әле тикшерергә тиеш.
Әлбәттә, башка галимнәр белән диалектикларны тикшерүчеләр белән дә барысы белән дә әлбәттә сагыштырырга кирәк. Шуңа күрә минеңсә тик башкорт кына булган ул районда дип әйтеп булмый.
Бер авылның, мәсәлән, анда 70% башка дип санала. Ул 70% башка белән 30% татарның кайсы кеше идән, ничек эзләп табарга аны? Ул аны бары үзегенә хәл итә.
Әлбәттә, бик авыр мәсьәлә ул. Аны фән эшмәкәрләре тикшерергә тиеш. Шул ук мизәлә, Баулы, Кытаныш кебек районнарда Россия һәм СССР булганысы, бу йөрләрдә бит инде башкорт халкы бик күп яшәгән. Нисә 100 мең шул халыктан әлеге Татарстан Республикасы йөрендә 14 мең генә башкорт дип әйтү, әлбәттә, аның нигезе юк. Шуңа күрә бүгенге шәҗәрәләргә караганда бөтенләй икенчерәк картина булырга тиеш. Шуңа күрә минеңсә, шул ук вакытта Татарстандагы хымак, Башкортстанда да шул ук авылларның үткәнен карап, бүгенгесен карап, әлбәттә, без картинаны булдырырга тиешбез. И шул ук вакытта күбесе бит инде бигрәк тә 20-нче еллар башында переписктан соң анда бик нык үзгәрешләр булды бит инде. Менә шуңа күрә минеңсә яңадан яңа кайтып, шуларны яңадан шул архив материалларын күрсәтеп, шәҗәрәләрне булдырып, без яңадан әйләнеп карарга тиешбез. Икенче яктан, катнаш гаиләләр шуңа күрә күбесен я башкорт, я татар, я рус, я украин гаиләсе дип, кешесе дип әйтүе бик авыр була. Ике милләтлерме, үс милләтлерме аны әйтүе дә кыен. Шуңа күрә бүген иң нык критерийларның берсе дип әйтәйек, кеше үзенең үз аңы, үзе ниндәй милләткә, ниндәй культурага ныграк тап килүе нигезендә билдәләргә тиеш.
Ягъни монда асыл гөҗеннәр шәһәрләр казып, китаплар чыгарып аңлатамы, аңлатмыймы? Кеше үзенең телен, үзенең милләтен, үзе белгәли. Шуңа күрә бу кешенең дә катлаулы мәсьәлә. Шуңа күрә сез әйткән менә бу көнчыгыш Татарстанда, көнбатыш Башкортстанда саф башкорт милләте тарихтан булган һәм хәзер аларны төгәл итеп санарга кирәк дип әйтүгә менә шушы әйбер каршылык чыгара һәм менә сез әйткән республика хәтта суверенитетка каршы чыгучыларны да уятып җибәрә инде бу. Барыбер Рәхимов агайыбыз әйтсә дә июнь аенда ике төрле булмый дип, ысын һәм ысын түгел дип. Бар ул тарихи башкорт районнары һәм ысын башкортлар һәм татар телле дип әйтикме, теләсә ни дип, шундыйлар да бар. Алар ике төрле. Мәсәлән, мына Бишүләк районы, Дүсән авылы, Айт авылы. Кырыйда гына Бикол Канкай, Азнай дигән башкорт авыллары бар. Айт авылында, мәсәлән, 1200 кешедән 600 башкорт тапканнар узган җанисәптә. Милләтебез кемсен, әгәр дә кырыйда гына башкорт авыллары бар икән.
Һәрбер районда, һәрбер өйдә төрле милләт кешеләре яшәй. Төрле брошюралар ысылып тора, төрле районнар турасында. Анда бик әйбәт эш эшләнә, минеңсә. Анда нинди районда кайсы авыл татар авылы, кайсы авыл башкорт авылы, кайсы авыл суаш авылы, удмурт авылы, һәм башкалар, һәм башкалар.
Менә шул теория буенча Бишүләк районында Кыңгыр мәйләвез авылы, Усак кеше авыллары, алар татар авыллары. Уайы, Дүсән, Елбулак безнең авылларыбыз башкорт авылы дип игълан ителде һәм матбугатта әйтелде. Безнең халкыбыз бер вакытта да аны белмәгәндә, ишетмәгәндә әле дә ышанмый.
Бу артык конкрет рау. Шуңа күрә миңа ул авыллар белән танышырга кирәк. Әйтәйек, татарлашкан авыл булырга мөмкин. Үзенең ниен югалткан, менә бит без элек революцияга тиклем дип әйтәйек инде, мишар дигән милләт була торган иде.
Ондай милләт булмаган инде, диалект, этник төркем дип әйтә.
Юк, мишарны милләт дип таланамы, минеңчә ул бик ни.
Ә бит ул монсы да аларның эше бит.
Әй, аларның эше мин татар дип әйтәләр, и шул ук вакытта мин мишар бит дип әйтәләр.
Татар халкы эчендәге мишар була аламы?
Юк, шуңа күрә мин һәр вакытта бер төрле генә бу фикергә әйтәм. Үзегезнең этносыгызны, үзегезнең милләтнегезне югалткан кеше һәм маргинал дип әйтәм мин.
Маргинал түгел. Зур милләт эчендә берничә этник төркем була ул.
Минеңсә, бу икесе ике милләт. Менә бүген әлбәттә алар татарлашкан, язылган татар итеп, минеңсә инде аларны яңадан хәзер бүлү минеңсә дөрес тә булмас иде. Кайсы вакытта менә әйтеп тә ташласаң, теге башкортлар тегендә, монда дип әйтеп булмый. Без трайбализм принципыннан китергә тиешбез. Мин юрматы, мин мең башкорты, мин әйле башкорты дип түгел. Безнең халык хәзер бер халык. Без тәүге безнең милләтләрнең формула әкренләп формалашып башлаган вакытыннан бик еракка киттек. Шуңа күрә татар халкына без бер халык, бердәм халык, башкорт халкына без бер халык, бердәм халык, бөек халык дип әйтергә тиеш.
һәм бу ике милләт өчен уртак булган әйберләр, анда фольклор да кай вакытта телнең 95% бик күпләр алар бар. Бусы бүтәне башка мәсьәлә. Ләкин бер милләтне икенче милләт дип иглан итү яки саннау менә шуннан чыга бит бәхәс.
Уйырма бәхәсләр.
Статистиканы үзгәртү турында бит бәхәс. Менә карагыз, көнбатыш башкортларын дип аталган шушы төркемнәрне, көнбатыштагы халыкны, татарларны инде ул дип саныйбыз. Башкорт икәннәрне статистикага кертү бит ныклап башланды Митхат Шакиров заманында, Тахир Ахунҗанов. Менә шул вакытта Ахунҗанов үз интервьюларда бирде бит инде без әйттек. Тарихын казыйбыз да халыктан сорап тормыйк, языйк, бездә халыкны арттырырга кирәк дип эшләгәннәр. Ике татар кешесе эшләгәннәр бит инде моны. Берсе беренче секретарь, берсе секретарь идеология буенча шулай бит инде. Шуңа кадәр әле бит Уфа губерниясының бу өлешенә башкорт дип игълан иткәннәре юк иде. Шулай булгач бу бәхәсле мәсьәләне ничек бу мәхәсләдән китәргә? Чөнки Чакмагыш, Дүртели, Илешләрне бер вакытта да син ышандыра алмыйсың, син башкорт дип. Алар үзләре әйтә, үзләре Казанга киләләр, үзләре Казанга килеп шагыйрьләр булалар, әйбит, шундый хәл бит инде. Бу бәхәстән без китә алмыйбыз икән, әле бу хәл шулай сазлыкта калачак һәм зур ике халыкның, ике субэнтезның берләшүе тагы да яраклашак. Бәлки бу эшне кемгәдер кирәк булганга оештыралардыр да әле.
Заманында башкортларны татар дип язып, татарларны башкорт дип язып алган шундый фикерләр һәр вакытта булды, булыр әле ул киләчәктә дә, аны һәр вакытта күпертеп торучылар булыр әле ул. Шуңа күрә әйтәйек шул 70-нче, 80-нче, 90-нчы еллар турында. 79-нчы елда переписта киресенчә татар халык арттырылды Башкортстанда 4-5%-ка. Икенче переписта икенче шул 4%, 5% кире әйләнеп кайтты шул нигә. Әйтәйек шул 450 белән Илештә, Шакмагышта башкорт юк бит анда дип. Әмма ләкин халык үз алы үсеше нигезендә үзенең милләтенә яңадан әйләнеп кайтты. Менә шуңа күрә, менә бу 4-5% алар заманында дөрес язылмаган диләр, яңадан үз милләтен дөрес итеп яздырды.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бөтен дөнья башкорт хөрлтае башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе академик Фәнил Фәйзуллин белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аны Римҗил Вали алып бара.
Нишләп ул 2002 елда Башкортстанда рус халкы 3%-ка кимеде, татарлар 13%-ка кимеде? Ни өчен алай?
Әгәр дә стат материалларын алып карасагыз, башкорт халкы арасында бала саганың туы татар һәм рус халыклары арасында күбрәк. Бүген дә шулай. Икенсе – миграция. Башкортларга да караганда кайсы районнарга татарлар күбрәк әйләнеп кайта. Средняя Азиядан, Сибирдән, заманында Татарстанда туган, Татарстаннан чит җирләргә киткән, ә монда әйләнеп кайталар. Димәк, кайтусы мигрантларга Башкортстанда, Татарстанга караганда әйбәтрәк мөмкинчелекләр туа дигән.
Еш кына киресенчә, Башкортстанда туган һәм ерактан ул Татарстанга кайта. Мәсәлән, Әзерче Мәлик Аразакова. Миңа килгән материаллар һәм безгә киләләр. 4 ел Чакмагыш, Илеш якларының Казанга киләләр һәм алар әйтәләр: "Без гомер буе татар булдык. Талгат Рахманов беренче секретарь, герой труда булып алып, Шакиров белән бергә шушы вакытта башкортларны Илештә 70-80%-ка җиткерде. Ләкин без үзебез булып калдык. Татарча сөйләшәбез, яшәүрәшәбез үзгәрмәде." Шулай дип әйтәләр бит. Шуңа күрә бәлки бу темалардан, бу катлаулы әйберләр китәргә кирәктер. Менә нишлибез соң, бу бит парадокс килеп чыга. Инде дөнья беткәнче бәхәсләшеп утырабызмы без булмаган үлеҗәннәрне санап? Әллә инде яңа заман, яңа авторитарлык кеше артканда берәр яңа адым эшлибезме?
Бүген менә яңадан перепис алдында торабыз. Һәр вакытта бу мәсьәләне хәл иткәндә объектив ниндәйдер принциплардан гына чыгып хәл итәргә тиешбез. Бу бер. Шулай күрә безнең президент үгет нәсихәт булырга тиеш түгел дип ачык итеп менә әйтте бу турыда. Шуңа күрә бу принцип объективлык әлбәттә һәр вакытта тикшеренеп күзәтелеп торыласак. Икенче яктан, шул килгән кешеләр тарафыннан Ренжил, һин бит килгән кешеләрнең 50-шәр, 60 меңне районның бөтен кешесе белән дә әйтмәсең. Һин айрым кешеләре белән. Минеңсә, менә соңгы перепис бу як хәтта бөтен объектив принципларыннан чыгып хәл итәсәк. Шуңа күрә без бүген априори дип әйтәгәндә алдан инде күренеш булуын әйтүе безгә кыен. Чөнки ул Сынлап та әйтәйт, ниндәйдер яңышлыклар булган икән, тимәгәләр шушы эш вакытында төзәтләсәк. Шул ук вакытта, әлбиттә, күп кеше үзенең милләтен, үз билдәләнешен, үз аңынан сыгып хәл итә. Аның бер вакытта да, бер кеше дә көчләмәйсәк. Шуңа күрә минеңсә, һәр вакытта үзеңнең милләтеңне хөрмәт итәсең икән, үзеңнең этносыңның киләчәге турасында уйлайсың икән, тимәк, һин ошо халыкның культурасын шул халыкның иң тәүдә булышларыннан чыгып хәл итәргә тиешсең. Анна Иоанновнаның татарлар башкортка өйләнергә, яисә башкорт татар белән бергә семья корырга рөхсәт итмәгән вакытында да башкорт белән татар халкы һәр вакытта аралашып яшәгән. Шул вакытта халык бер-береснең белән бәйләнешен югалтмаган икән, һәр вакытта аралашып яшәгән икән, бүген безнең халыкларны бутап йөрергә тырышкан айрым кешеләрнең аркасында гына халык буталмаясак. Халык һәр вакытта объектив үзенең фикерен әйтә. Күп кенә шундый буталышны тудырырга тырышкан, алар үзләренең карьерасы, үзләренең ниндәйдер проблемаларын хәл итәргә тырышып йөргән кешеләр. Әйтәйек, ниндәйдер җинаять эшләгәннәрен яшерер өчен безне менә политик эшләр белән шөгыльләнгән өчен безне бүген хурлайлар, безне бүген җавапка тарттыралар дип әйтер өчен тырышучылар бик күп. Шуңа күрә халык без менә шулардан ничектер аларны ситләштергә тиешбез, аларга ирек бирмәскә тиешбез. Халык дус яшәгән икән, буга тиклем киләчәктә дә дус яшәргә тиеш. И әгәр дә без шу дуслыкны ныгытабыз икән, тимәк, Рәсәйнең киләчәктә федератив корылышын саклап каласак бу дигән фикер белән яшәйм мин.
Менә бу вакытта милли үз билгеләнү проблемасы хәзер бик күпләр өчен кыргый бөтенләй аңлашылмаган булып күренсә дә, татар халын башкортта төп проблемаларның берсе булып чыга икән. Гаҗәп, мәдәният йортлары, мәктәпләр дә түгел, милли үз билгеләнү. Димәк, бу милләтләр һаман да үсешләрен яки үзгәрешләрен туктатмаган, яки алар югалышларын да туктатмаган бер хәрәкәт бу. Һәм бу хәрәкәтнең әле ахыры билгесез. Тарихка карасаң, әйтеп булмый, урысның горурлыгы һәм зур бөек шагыры Александр Пушкин чыгышы буенча Эфиоп, Аксаков, Тургенев, Карамзин, алар төрки татар ягыннан, хәтта урысның иң беренче шагыры Дмитрий Кантемир, Кантемир гагауз кешесе икән. Димәк, монда тарих таш коткара алмый. Ниндидер кайчандыр үткәрелгән язмалар, ниләр, ниндидер тамгалар авыл хуҗалыгы җирләрен, катламнарны, налогчылары буенча коткара алмый. Пропаганда да коткара алмый. Ультрапатриотик кешеләрне үгетләү дә коткара алмый. Димәк, закон буенча кеше үзен латны санар да китә ул, әйе бит. Ә 20 ел дәвамында, 30 ел дәвамында үзенең милләтен, яки тугандаш милләтенең телендә, мәдәниятен үзләштермәй торган кешеләребез дә бар әле, һәм алар бик күпләр. Шуңа күрә шулкадәр уйлана торган вакыт, димәк, башкорт һәм татар интеллигенциясенә, лидерларына аерым да бергә-бергә дә уйла торган вакыт. Сез менә башкорт кылтайының җитәкчеләре, идарәләрдә әле сез бу турыда сөйләшәсезме?
Әлбәттә, бу проблемалар һәр вакыт күтәрелә килә, һәр вакытта ниндәйдер тәкъдимнәр белән чыгыш яһайбыз. Минеңсә, бу чыгышлар әлбәттә күбрәк үзебезнең республика даирәсендә торып кала бит инде. Минеңсә, күбрәк безгә республикалар арасында менә шундый милли оешмалар һәм башка иҗтимагый оешмалар яшәр елышырға тейшілер, бірге ниндәйдер стратегик һәм тактик мәсьәләләрне бергәләп хәл итәргә тиеш. Әгәр дә без шуларны бергә ниндәйдер мәсьәләләрне үзебез хәл итәбез икән, димәк, без ниндәйдер федераль органнардан безгә басым ясауга нигез калдырмайбыз. Шуңа күрә минеңсә, федераль төрле органнардан басымыннан чыгу өчен безгә үзебезнең бердәмлекне, безгә үзебезнең нәкышлыкны, безгә үзебезнең ниндәйдер менә гармонияны булдырырга кирәк дип уйлыйм мин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Башкорт Кылтай җитәкчеләренең берсе академик Фәнил Фәйзуллинның татар һәм башкорт халыкларының татулыгын, гармониясын булдыру ниятенә мөгаен беркем дә каршы килмәс. Әмма аның көнбатыш Башкортстанда яшәүче татарларның милләтен, аларның үзләреннән башка билгеләү, мишәр, типтәр, диалектал төркемнәрен аерым милләт дип санау, татар мәнфәгатьләрен яклаучыларны ниндидер котыртучылар, үз карьералары өчен тырышучылар дип санау, татар милли зыялыларының карашларына мөгаен туры килмәс. Көнбатыш Башкортстанда яшәүчеләрнең татар булуын шулай ук ихлас һәм туры сүз белән беркемне дә кимсетмичә, тавышланмыйча ипләп кенә җиткерергә мөмкин. Иң мөһиме һәр ике якның ачышларына һәм ялгышларына игътибар белән, каршы тарафның мантыгын аңларга тырышып сөйләшү алып барырга кирәк. Безнең тапшыларыбыз да моңа ярдәм итә алыр дип өметләнәбез. Шуның белән аналитик түгәрәк сөйләшү тәмам, аны Римзил Вали алып барды.